Tämä on kahden pellen ruuhka, äänessä kokemusasiantuntijat Hannu ja Pasi. Tervetuloa mukaan. Hannu, olen saanut kuulla tässä hiljaa, että elokuu on kesäkuukausi. Mitä mieltä olet aiheesta?
Nyt kun tässä olen tänään tunnustellut tätä Keski-Suomen ilmaa täällä näin, niin kyllähän tuntemukset on selvästi semmoisia syksyisiä, niin mä en ehkä ihan allekirjoita tätä.
No niin, tästä heti. Sääaiheinen keskustelu varmaan kuulijoidemme keskuudessa sitten virjääkin. Aurinko sinähän tänään paistanut täällä Muuramessa ja Keski-Suomessa, mutta lämpötilat ei enää kohoa sinne heille lukemiin, vaikka jotain muuta lehdissä tällä viikolla luvattiin.
Mutta pitäisikö meidän avata pitkästä aikaa palautelaatikko? Mitä sinne on tullut meille?
Minä sain tällä viikolla eräältä kuulijaltamme tällaisen mielestäni positiiviseksi ja kiittäväksi luettavan palautteen. Hän kertoi, että aina kun hän kuuntelee kahden pelän ruuhkaa, niin hän tekee sen jälkeen mieli alkaa kuunnella Evilstöötä.
Tämä on kyllä hauska palaute ja tietyllä tapaa voin ymmärtää sen pakottavan halun kuunnella Evilstöötä meidän kuulemisen jälkeen, koska tietyllä tapaa se ääni pikkusen madaltuu, mutta jutut on ehkä vielä parempia.
Kyllä, ja tämä kuulijamme asuu aika uskottavalla alueella täällä Jyväskylässä, eli siellä on vähän gang gang bang bang meininki, niin sinne se Evilstö kyllä istuu.
Aika tiukka, ja ehkä tälle kuulijalle kannattaa nyt sitten vinkata, että Spotifyhin oli tullut tämmöinen artistikatras kuin Pahat luut, Evilstö ja Tarvas luoti. He esittävät kappaleen Jack. Ja ehdisin tuossa pari kertaa kuunnella ja ihan taattua Evilstö riimittelyä, niin ihan uutta musiikkia, jota voi sitten tämän kahden pelin ruuhka lähetyksen jälkeen kuunnella.
Kyllä. Ja heiltä on myös toinen sinkku tullut. Siinä on ehkä kovempi huudimeininki ihan jo nimensä puolesta, mutta tämä Jack. Niin tässä Evilstön osuus parinkin mielestäni, niin tämä on nyt vähän niin kuin uusi suunta, että mikä lähti Stepan kanssa, niin tässä oli tällainen hyvin kepeä riimittely Stern-laineissa.
Kyllä, rap-taiteen naivisti Evilstö iski jälleen ja hyvä esimerkki.
Kyllä.
Nyt tosiaan kesä 2023 meni taas hujahtain. Mistä me muistamme tämän kesän? Jääkö meille jotain semmoista sukupolvikokemusta?
Muiden sukupolvikokemuksista en tiedä, mutta itse maalasin autotallin ystävämme avustuksella, niin tämä oli ehkä sellainen kouriin tuntuvin omassani, mutta sitten kun olin kaulukset pystyssä tuolla saarehtossa ollut syömässä erinomaisia rapuja, niin siellä oli tämä niin kuin tämän kesän sukupolvikokemus, eli Coldplay-lippujen osto.
Onnistuitko saamaan Coldplay-liput ja pääsetkö ensi vuonna osallistumaan tähän jättimäisen tapahtumaan?
Nyt kyllä kävi niin ikävästi, että en onnistunut ostamaan, eli kuulun siihen suureen joukkoon suomalaisia, jotka joutuivat pettymään. Kahtena päivänä yritin, eli Coldplay-faniostosta sekä sitten siitä loppuviikon ihan kaikille myyntiin tulleesta niin kuin 20 pinnaa niiden kolmen keikan lipuista sekä sitten se uusi neloskeikka. Kummaskaan ei onni käynyt. Pääsin sinähän ihan nopsaan ne kauppaan sisälle, mutta liput eivät suostuneet menemään koriin. Että aina tapahtui virhe ja tunnin jaksoin kummallakin kertaa varmaan naksutella ja sitten loppui kiinnostus siihen.
Joo, samoin kävi vähän itselläkin ja tuun nyt sen jälkeen miettinyt tässä näin, että minkälaisia keikkoja siellä Olympiastadionilla on nähnyt, niin siellä on käyty katsomassa U2 ja ACDC:tä ja nehän on kyllä ollut ihan hyviä ja välttämättä toi Coldplay nyt ei mene ehkä musiikkinakaan siihen omaan makuun niin paljon, että ajaisi vaikka perinteisen AC/DC-keikan ohi, niin eihän tässä nyt kuitenkaan suurta vahinkoa tapahtunut.
No toisaalta jos miettii, että mikä tässä Coldplayn keikossa varmaan olisi kiehtovinta, niin jos olen ymmärtänyt oikein, niin kyseessä on tietynlainen kokonaistaideteos.
Siis tarkoitatko immersiivistä esitystä?
Immersiivistä esitystä ja korostaisin kokonaistaideteosta. Eli se tunnelma siellä nousee ja no nykyään tänä päivänä monellakin ilotulitusraketit paukkuu ja muuta ja heillä on ne välkkyvät rannekkeet, jotka vaihtavat päriä siellä, että muutkin loistaa kuin kännykän näytöt yleisössä ja kaikkea tällaista. Ja suuri ala, mikä se on tämä, kaikki laulaa tapahtumaan suunnilleen, että poskansen henkinen, että hyvin lämmin henkinen ymmärtääkseen tapahtuma.
Okei, eli tämä on nyt pikkusen uutta. Mä oon selkeästi niin kuin pudonnut tästä kelkasta, että mä oon luullut, että keskiolut ja äänestä lepattavat lahkeet riittää edelleen aika moneen kokemukseen, mutta nyt tämä Coldplay on asettanut uudet standardit.
Kyllä, kyllä. Ja nyt kun päästiin näihin kokonaistaideteoksiin, niin siinä kun olin hieman pettynyt siellä saaristossa, että nämä liput eivät tulleet koriin, niin avasin selaimessa toisen ikkunan ja toiset festivaaliliput. Eli olemme aiemminkin puhuneet näistä Bayreuthin Wagner-festareista, niin sinne olisin saanut liput samalle viikolle vielä. Eli esimerkiksi koko ring-sykle olisi siinä onnistunut. Ajattelin, että nyt ei kalenteri eikä henkinen vastaanottokyky kyllä riitä tähän, että yli huomenna olen Bayerissa ja yhdellä välipäivällä erotettuna katson nämä kaikki 4 ring-oopperaa putkeen. Mutta ehkä ensi vuonna ja tämä muissa läsnä oli, jossa herätti kiinnostusta, eli musta tuntuu, että sä et Hannu ehkä ollut niin innostunut, niin mä löydän kyllä muita tuonne matkaan.
Kyllä. Ehkä sä hyvin tämän freimasit tämän lipunoston Bayreuthiin, koska jotenkin se kuulostaa enemmän sinunlaiselta, että rapupöydästä ja saaristosta vähän katselet, että mikä se lipputilanne siellä Bayerissa on, kuin se, että lähteä tavallisen kansan kanssa tuonne Olympiastadionille miettimään, että missä täällä on Pasi Kuikan bajamajat.
Just näin.
Mutta tosiaan tarkoitus ei ole tässä jauhaa mistään Coldplay-lipuista, vaan keskittyä tiukasti kokemusasiantuntijoiden kesään ja miettiä näitä kulttuuritarjoamisia, mitä kesä on tuonut meille ja miettiä, että onko jotain semmoista, mitä me voimme jakaa myöskin kuulijoidemme kanssa. Ja pääsimme jo ehkä hieman tätä musiikkiakin tässä sivuamaan, mutta jos itse summaisin nämä musiikkipuolet, niin ehkä ensimmäinen isompi asia, mikä minulle musiikin puolelta kesällä 2023 jäi mieleen, oli PJ Harvin uusi levy, I Inside the Old Year Dying. Ja tämä oli jonkinlainen mediatapaus, koska jopa Helsingin Sanomatkin kirjoitti arvostelun siitä, että nyt on tämä 30-vuotisen uran tehnyt artisti tehnyt hiljaisimman albuminsa, ja näinhän se on, että se on semmoista ehkä vähän jopa akustisvoittoisempaa asiaa, mutta mä luulen, että tämä on kuitenkin sellainen levy, mikä ehkä jää mullekin sitten soittoon myöhemmällekin ajalla, ja se on aika harvinaista nyt tässä kovin hektisessä nykymaailmassa, että johonkin levyyn palaa, mutta olen huomannut, että olen sitä jo useamman kerrankin tässä kesällä kuunnellut ja toimii kyllä oikein hyvin, ja siellä on hänen tämmöinen lauluntekijä, kumppani John Paris mukana useissa lauluissa, ja se on kyllä semmoista ujelusta sitten jotkut biisit, että siinä alkaa olla jo niin kuin vahvasti taiteen puolella.
Taiteen makua, okei. Okay.
Eli ja muutenkin, niin siellä on jotain tämmöistä Doorsin käsittämätöntä murretta, sanojakaan ei osaa kouluenglannilla lukea, niin se on kyllä kokonaistaideteos ja sopii hyvin tämmöiseksi kokemusasiantuntijasuositteluksi.
Mutta vie siis mukanaan tunnelmaan, että vaikka ei sanoista mitään ymmärräkään, niin...
Juuri näin. Kyllä kannattaa ihan tunnelmankin mukaan tai tunnelmankin takia kuunnella tämä levy, jos jotain levyä tältä kesältä haluaa. Livevedot jäi ainakin itseltäni melkein täysin käymättä.
Sama.
Ei päästy tänä vuonna Jyväskylän kesän festivaaleille tai näille ulkoilmakeikoille. Siellä oli niitä samoja naamoja, mitä paperiteetä ja
muuta. Nehän me katsottiin jo.
Nehän me on katsottu. Mm. Ei,
aiemmin tänä kesänä.
Niin, ei me nyt olla niin.
Ja musiikin aika jää väliin.
Musiikin aika jää väliin, sinne me ei ehditty, mutta tällaista tämä on. Ja nyt on pakko myöntää, että se ainoa live-veto oikeastaan oli tuo laulaja Irina vierumäkeläisellä golfkentällä.
Jos äsken oli Saaristo ja Ravut, niin Irina Vierumäen golfkentällä. Niin,
sinne oli roudattu sinne golfkentällä.
Hänellä oli aika lyhyt matka ilmeisesti keikalle.
Niin, kyllä. Heinolasta oli tuommoinen rekan peräväunu vedetty sinne ja siellä tämmöinen vähän pienempi orkesteri säästi Irinaa. Ja silloin kun me käsiteltiin miljoonasadetta tässä podcastissa, niin silloinhan me todettiin, että semmoiset kajon rummut on kyllä kauheita vehkeitä, semmoista läpsyttelyä.
Niin, eli nämä pahvilaatikkorummut.
Pahvilaatikkorummut, mutta täytyy nyt sanoa, että kyllä se toimii, että siellä oli nimittäin Irinan rumpali järjestänyt jotkut pedaalit siihen läpsyttelyrumpuun niin, että sehän kuulosti ihan jo rumpusetiltä. Ja täytyy sanoa, että oli taas hitti kimara. Jos kuuntelisi Radio Suomea koko ajan, niin varmasti olisin tunnistanut kaikki biisit, mutta kyllähän sieltä ne hitit tuli. Ja eiköhän siellä ole just näitä Toni Virtasen tekemiä, mitä Sipe Santapukin tekemiä biisejäkin, että kyllähän siinä on sinänsä ihan asiallinen suomi rock artisti.
Kyllä, kyllä.
Mutta sitten ehkä yksi nosto vielä tähän loppuun tästä musiikkipuolesta on se, että pääsin vierailemaan juuri elokuun alussa nyt Kallio Block Party tämmöisillä kaupunkifestareilla, eli käytännössä Hämeen tietosta ja Kurvin alue Helsingissä suljetaan yhtenä lauantaina ja sinne on vapaa pääsy ja sitten siellä tulee ihmisiä vähän muitakin kuin niitä Kurvin kantapeikkoja ja useita lavoja ja nyt sitten kiinnitin vaan huomiota, että siellä useammalla lavalla soi tämä drum and bass musiikki eli junkka musiikki. Jungle, joka oli silloin Ysäri 2000-luvulla, Goldit ja Ronnie Sizet ja muut olivat silloin kovaa huutoa, niin nyt kiinnitin huomiota, että Kallio Block Partyssa taisi olla jopa kaksi lavaa, jotka tuuttaisi drum and bassia. Ja nyt ei puhuta enää mistään hiljaisista signaaleista. Nyt voidaan jo julistaa kyllä, että vuosi 2023 ja ehkä ensi vuosikin tulee olemaan junkka musiikin vuosi, eli junglea ja drum and bassia. Mä luulen, että tää tulee kyllä Jyväskylänkin kohta.
No mä rupean just miettimään, että pitääkö tuossa niinku kiesiin ruveta laittaa vähän tulivoimaa tuonne takakonttiin, että subbarit kuntoon. Niin.
Kyllä.
Joo, ei kesäpäikkää musiikkia ole. Välillä täytyy silmiäkin vähän harjaannuttaa ja käyttää niitäkin ulkoilemassa. Eli tuossa oman lomani, taisi olla ensimmäinen viikko, niin tein taidematkan Helsinkiin. Ja tämä oli tietynlainen ehkä kahden pelin ruuhkan ensimmäinen kuulijamatka, jos näin haluaa ajatella. Eli eräs kuulijamme oli ideoimassa kanssa tätä meidän näyttelykierrosta ja mukana siellä ja kävimme sitten katsomassa 3 näyttelyä, eli me aloitettiin aamulla Albert Ehrenfeldillä tuolla Ateneumissa ja sieltä oli sisäänpääsy aika varattu ja sinne heilahdettiin. Tämähän on niin kuin läpileikkaus Ehrenfeldin tuotannosta ja Ateneum on tietenkin erittäin luonnollinen paikka Suomessa esittää näitä teoksia. Monihan niistä on Ateneumin kokoelman teoksia, mutta muitakin on nyt saatu lainaan. Itse taiteilija, niin hänestä niin kuin ensimmäisenä tuli mieleen, että onko nyt kerrankin kyseessä näitä harvoja suomalaisia Pariisiin matkanneita taiteilijoita, jotka on oikeasti liikkuneet siellä Pariisissa niin kuin taidepiireissä silleen, että eivät ole vaan suomalaisittain keskenään jumittaneet jossain nurkissa hiljaisina ja
juoneet viiniä.
Niin, samalla kun muut juo seurassa viiniä keskenään. Todellakin Ehrenfeld oli liikkui niin kuin siellä aikansa pariisilaisessa taidepiireissä ja oli siellä niin kuin tunsi ihmisiä. Ja esimerkiksi yksi näistä on niin kuin yhdysvaltalainen muotokuvistaan ehkä parhaiten tunnettu maalari John Sargent Singer, joka niin kuin teki uransa sinänsä ja syntyikin itse asiassa Euroopassa niin kuin yhdysvaltalaisen vanhemmille, niin hänen kanssa hyvää pataa ja Singeriltä ehkä niin kuin tunnetuin teos on tällainen pahamaineiden Madame X muotokuva ja erittäin paljon todella hienoja muotokuvia hänkin maalannut, kuten myös Ehrenfeld. Niin just mietin, että tässä näyttössä oli jännä, että esimerkiksi tässä ei vertailtu sitten, että näiden ystävysten, niin kuin, että mitä mahdollisia eroja heidän tai yhtäläisyyksiä heidän niin kuin näissä muotokuvateoksissaan oli, jotka kuitenkin on ihan merkittävä osa kummankin tuotantoa. Ja kyllähän tuolla oli esimerkiksi Ehrenfeldiltäkin paljon esillä näitä muotokuvia, esimerkiksi niin kuin Pietarin hovin jäseniä, että siellä oli ihan tsaarin lapsia pienenä oli maalattu ja sitten jotain ruhtinatarta ja hänen ihan kuuluisikin tämä teos, että missä ruhtinatar nostaa lastansa siinä eteensä ja tällainen näin. Erittäin hienoja. Sekä sitten esimerkiksi Louis Pasteurin muotokuva, joka on tainnut päästä ihan ranskalaisiin koulukirjoihin saakka, eli sinähän erittäin hieno ja onnistunut tämä muotokuva hänestä, että kun ensin kertaa sen näin tässä näyttelyssä, niin kuin just kyllä huomasi, että tietenkin hyvin maalattu muutenkin, mutta just, että aika olennaista asiat siinä nostettu esilleen. Ja eihän siellä nyt pelkästään muotokuvia ollut, eli olihan siellä myös nämä kaikki kahvimainoksetkin meille. Meidän lapsuudesta taas jotkut Paulikin kahvimainokset pyöriä, missä nämä Ehrenfeldin teokset sitten heräs eloon, että niin nämä kaikki oli siellä myös mukana ja pojat leikkimässä rannalla karnaveneineen ja muut.
Eli tämmöinen poikkeuksellinen kuulijamatka. Itse en päässyt tähän osallistumaan, mutta tämä selkeästi oli onnistunut kokemus ja katsoin tuossa just tässä samaan aikaan, että tämähän on vielä syyskuussa auki. Kyllä vielä ehtii.
Vielä ehtii ja kannattaa todellakin kiirehtiä, että viimeiset viikonloputhan on aina sitten kauheita jonoa varmaan kulmaa ympäri. Eli nyt kipikapin Ateneumiin.
Ja täällä on tosiaan, pitää ostaa ennakkolippu.
Joo, näin se tosiaan kyllä vähän kaikkialla, että sisäänpääsyaika. Tai toki sinne voi mennä jonottamaankin, mutta tavallaan, että sillähän ne kontrolloi tänä päivänä, että montako ihmistä on kerrallaan.
No niin, eli tämä alkaa mennä ihan suuren maailman meininkin.
Kyllä, kyllä. Ja näyttely oli todellakin erittäin hyvä ja samalla näkee sen niin kuin Ateneumin uuden remontoidun Ateneumin ja Ateneumin perusnäyttelyn. Se on oikein suositeltava ja sitten jos ette nyt pääse sinne ja aihe kiinnostaa, niin Yle Areenassa on edelleen tämä dokkari samaista näyttelystä. Silloin kun se oli Pariisin Petit Palaisissa nimellä Ehrenfeld Pariisissa, eli tässä jakson Yle Areena vinkki teille kaikille kuulijoille.
Mutta Mä ymmärsin, että kuulijamatka ei jäänyt tähän, vaan...
Ei. Nautimme hieman lounasta tässä välissä ja Espan laidalla ja sen jälkeen vuorossa oli Kiasma. Ja kävimme katsomassa ja tutustumassa Tom of Finlandin taiteeseen. Siellähän on suuri Tom of Finland-näyttely.
Vaikka en itse päässyt kuulijamatkalle, niin onneksi tämän näyttelyn minäkin olen nähnyt.
No niin. Ja tässä niin kuin osalle yleisöstä tuli ehkä hieman yllätyksenä tämä Tom of Finlandin taiteen sisältö ja hänen sinähän suora ja vahva ilmaisu näissä hänen teoksissaan. Eli kyllähän nämä niin kuin teosten aihe, piiri oli ehkä ollut tuttu, mutta sitten, että minkälaiseen yksityiskohtaisuuteen näissä teoksissa mentiin, tuli ilmeisesti hieman yllärinä.
Joo, itselle ei tullut yllätyksenä, koska jotenkin muistelen, että silloin 90-luvulla ehkä Jyväskylän kirjastossa taisi olla jonkinlainen näyttely tai jossain oli tämmöinen Tom of Finland-aiheinen näyttely ja kyllä se silloin 20-vuotiaana varmasti oli vaikuttavampaa. Mutta nyt kun tätä kuvasta on ollut jopa Finlaysonin lakanoissa, niin se ei ehkä enää niin sanotusti, se tämmöinen yllättävyys on siitä ehkä jäänyt pois.
Kyllä, kyllä. Eli sinähän enemmän kuvasta näkyvillä, mutta kyllähän tässä näyttelyssä vähän alkoi se näkymään, että se oli kuitenkin suht laaja. Mutta sitten hän ei ymmärtääkseni, sinähän tehnyt tällä niin kuin tietyllä tapaa varsinaisia taideteoksia, vaan nämähän oli tietyllä niin kuin käyttötaidetta lehtien sivuille. Eli nämä oli ihan kulutukseen tehtyä ja niin kuin lehtien suuri osa, sekä sitten hän oli näitä hänen fanien tilaustyötä, mitä hän, että jos hän lähetti niin kuin valokuvan ja varmaan shekin mukana, niin hän sitten piirsi niin kuin muotokuvan tälle lähettäjälle ja laittoi sen paluupostissa takaisin, eli tällä se oli myös jonkun verran, mutta ehkä nämä lehtien teokset, niin mitä tuolla oli sinähän runsaasti, niin vähän niin kuin rupesi tietyllä tapaa puuduttamaan sinne näyttelyn loppumetreillä, mutta oli siellä niin kuin ja siis suuri osa oli tällaisia niin kuin mustavalkoisia tussitöitä todellakin, mutta joitain myös sitten niin kuin vähän enemmän värejä käytettyä ja tällaisia niin herkempiä kasvokuvia seassa. Niin
meidän täytyy muistaa, että eikö se ollut Patti Smithin kirjassakin todettiin, että hänen elämän kumppaninsa Robert Mapplethorne kävi hakemassa näitä Tom of Finlandin lehtiä tai muita kuvituksia sitten paikallisista New Yorkin kaupoista.
Joo, ja todellakin Mapplethornen teoksessa kyllä näkyy vahvasti tämä sama genre ja varmasti Tom of Finlandin kuvaston niin kuin innoitus. Et sitten kun Mapplethorpella tuli vähän mainetta ja oli enemmän rahaa kamerakalustoon ja niin kuin filmiin, niin rupesi näitä samantyyppisiä teoksia olemaan.
Mutta kyllähän varmasti tämä Tom of Finland Kiasmassa, niin mikäli Tom of Finlandin taide on tuttu pelkästään niistä Finlaysonin lakanoista, niin kyllä toi kannattaa silloin käydä ehdottomasti.
Kyllä, kyllä. Ja siis täällä oli todellakin tiettyjä hauskoja niin kuin yksityiskohtia hetkiä. Itselläni jäi erityisesti mieleen tällainen camping-aiheinen sarjakuvalehti. Siitä oli muutamia sivuja ja kansi, niin se vaikutti erityisen hauskalta ja niin kuin tuli mieleen, että toi olisi ihan hauska nähdä ja lukea se koteus, se vaikutti erittäin lystykkäältä. Ja toinen oli sitten tämä moottoripyöräteema siellä. Se oli niin kuin tähän infotekstitauluna kerrottu, että Liekka olisi ollut Suomen ensimmäisiä prätkäkerhoja 70-luvulta. MSC eli Motorsports Club Finland. MSC Finland. Ja heidän julkaisemansa prätkäpostilehti. Ja sitten mietinkin, että jos siinä nyt sitten vaikka on teinipoikasen piikkikorttinsa ajanut 70-80-luvun vaihteessa ja heidän nyt vaikka sitten isoäiti haluaa häntä onnitella aiheesta ja tilata moottoripyörälehden ja tällainen prätkäpostihan se vaikuttaa nuorekkaalta, niin yllätys on voinut olla melkoinen.
Joo, ei varmaan ole ihan samanlaista kuvastoa, mitä perinteisellä liivijengeillä sitten on tuolla kerhoilla.
Niin.
Jatkuiko taidekierros vielä kuuntelijan kanssa johonkin?
Joo, kävimme siinä sitten musiikkitalon terassilla nauttimassa hieman jatsista ja sitten sen jälkeen, tai itse asiassa ennen sitä, niin kävimme siinä hetken, mikä se on, Hakaniemen huvilla, kun se on vain
Hakasalmen huvilla.
Hakasalmen huvilla. Eli siinä musiikkitalon välittämässä läheisyydessä, niin siellä katsomassa Jörn Donnerin valokuvanäyttelyn ja varsinkin tämä kuulijamma olisi parempi kertomaan tästä, mutta niin kuin se oli kyllä erittäin hyvä. Eli kyseessä oli Jörn Donnerin tavallaan hänen kuolemansa jälkeen niin kuin löytynyt, kun sitä jäämistöä käytiin läpi, niin siellä löytyi tuhansia valokuvia laatikoista ja näistä ei tavallaan ollut tiedetty, niin näistä oli nyt tämän parhaimmat koottu näyttelyksi. Eli nämä oli niin kuin matkakuvia, oliko muistaakseni 50-luvulta, 70-luvulta tai jotain tällaista.
Joo, tämän näyttelyn mä oon kanssa käynyt katsomassa ja se todella ehkä yllätti, että ne oli 50-60-luvulta ne kuvat ja katsoi sitä maailman karttaa, missä kaikissa niitä, missä maailman kolkista Jörn Donner oli käynyt ottamassa niitä kuvia, niin vaikutti melko poikkeukselliselta. Eli siellä oli Etelä-Amerikkaa muistaakseni ja niin, oli sitten Aasiaa ja muuta.
Pohjois-Amerikkaa todellakin. Niin,
hän oli siis todellinen kosmopoliitti kameran kanssa.
Mutta onko siinä tällainen pieni sukurasite ja niin kuin suku ja nimi velvoittaa? Että
kyllä. Ja sinänsä ne osa niistä kuvista oli kyllä todella taiteellisia maisemakuvia ja muuta, että aika sillä tavalla yllättävää, että hänestä on paljastunut sitten vasta jälkeenpäin tämä kuvausharrastus.
Niin, kyllähän sinähän käy, että jos miettii, että kyseessä on kuitenkin elokuvaohjaaja, niin on sinähän toisiaan kovasti tukevia harrastuksia, valokuvaaminen ja elokuvaohjaaminen, että todellakin sen kuvan rajaaminen ja valinna, niin varmasti tukee toisiaan, mutta tämä oli todellakin erittäin hauska näyttelypäivä kesäisessä Helsingissä.
Joo, ja varmasti monelle kuulijalle tuli nyt sitten niin kuin mieleen, että jos pääsisi tuon Pasin opastamana kiertämään keskeisiä taidenäyttelyitä, niin varmasti tämmöiset kuulijamatkat saadaan järjestymään.
Joo, katsotaan. Ehkä tässä jakson loppukohdalla voi olla pientä promoa seuraavasta kuulijamatkasta.
Joo, itse täytyy sanoa, että kesän taidegrindaus oli hieman pienempää, mutta kuulin, että kerran kesässä täytyy käydä Mäntän kuvataideviikoilla ja sinne onnistuin pääsemään.
Hienoa.
Eli Mänttä Vilppula, taidekaupunki ja siellä on Serlachius-museot ja sitten tämä Mäntän kuvataideviikot ja toki se Serlachius-museot, niin itse vierailin siellä Gösta-puolella ja siellähän oli Lorna Simpsonia ja Elena Näsäsen videotaidetta ynnä muuta ja sehän niin kuin miljöönä oli aika vaikuttava, eli siellä Mänttä-Vilppulan luonnon kauniissa maisemissa uusi rakennus, mutta sitten myöskin tämmöistä vanhaa rakennusta sitten, missä on pysyviä kokoelmia, mutta tämmöinen ehkä nykytaidepuoli kanssa oikein mahtava paikka. Ja mulle ehkä jäi sieltä kuitenkin tämä kartanon klassikot puoli enemmän mieleen, koska siellä oli sitten Edelfeltistä ja muista lähtien kaikenlaista aika tunnettuakin kuvastoa ja varmasti vaikuttavin työ minulle sieltä oli Akseli Kallelan Probleemi eli Symposium teos, missä muistamme, että siinä teoksessa on hyvin päihtyneenä Jean Sibelius, Robert Kajanus, Oskar Merikanto ja tietysti Akseli siinä. Ja tästä on kaksi versiota kulma olemassa ja tämä on se luonnosversio.
Mm-hmm. Joo.
Ja muistaakseni oliko se niin, että Oskar Merikanto on tässä vielä hereillä, mutta sitten siinä toisessa niin hän on kuvattu sitten sammuneeksi siihen pöydälle, mutta se oli kyllä vaikuttava, kun se oli siellä yhden käytävän päässä sitten ihan huomaamatta. Ja kuitenkin se on sellaista kuvastoa, mikä on varmasti sitten jo nuorempana kiinnittänyt huomiota, että tässä nämä kansallistaiteilijat ryyppää ja rellestää ja
kämpin kabinetissa.
Kämpin kabinetista tai jossain muussa. Ja tämä tuli siellä ihan huomaamatta nähtyä. Eli kannattaa käydä sitten, jos Serlachius museossa vierailee, niin kannattaa ehdottomasti katsoa myöskin se niin sanotusti kartanon klassikot puoli. Mutta Mänttä-Vilppulassa, jos vierailee, niin kyllähän se kesän kohokohta varmasti on monelle se kuvataiden viikot puoli, mikä on sitten siellä enemmän teollisuusalueella ja se on sitten aika rouhoita meininkiä. Eli 30 nykytaiteilijaa on tehnyt sinne teoksia ja siellä on tietysti kuratoitu tarkalla kammolla, että mitä sinne otetaan ja on kaikenlaista installaatiota ja videoteosta ja muuta, mutta ehkä tänä vuonna siellä oli, voidaan mainita, että siellä oli jopa nämä Seppo Fräntin jolopiirrokset. Muistat varmaan Fränti ja Vahanen, jotka jäi sinne Jolon saarelle sukellusmatkalla ja kyllä, sitten Gaddafi taisi vapauttaa jotenkin lunastaa ja muuta, niin tätä kuvastoa, mitä Seppo Fränti, taidekeräilijä, mutta harrastaa ilmeisesti piirroksia itsekin, niin oli sitten robottikenraalista vai mitä ne oli nämä kaverit, jotka sieltä tätä vankileiriä siellä veti, niin se oli kyllä aika hienoja kuvia. Mutta ehkä videotaide puolesta niin ihmettelin, että minkä takia täällä on niin kuin Jebojahin video yhdessä huoneessa, mutta sitten opin, että hänen äitinsä Raakel Kuukka oli kanssa tämmöinen kuva- tai videotaiteilija ja hänellä oli tämmöinen hieno videoteos siellä, missä vähän jo vanhempi nainen soitti virvelillä, säästi jotain haitarihumppaa ja se oli aika tämmöinen pysäyttävä video ja sitten siinä samassa huoneessa oli tämä Jebojahin elovienä video ja jotenkin tässä oli ilmeisesti tämmöinen äiti ja tytär tyyppinen niin kuin viritys. Ilmeisesti samoilla huudella oli kuvattu molemmat videot ja tällä tavalla minullekin selvisi sitten tämä musiikkivideon sijoittelu tänne kuvataideviikkojen sisään.
Kyllä, kyllä.
Mutta ilmeisesti tämä on monille tämän kuvataideviikot kesäinen kohde ja kannattaa käydä molemmissa paikoissa, eli ei kannata jättää käymättä kumpaakaan.
No niin, tästä ehkä itsekin ensi kesänä sitten suuntaan tuonne noin, kun ei ole pahan matkan päässä. Onhan kirjallisuuttakin on käyty lävitse. Itsehän olen nyt löytänyt viime keväänä nämä äänikirjat ja niiden avullahan sitä pystyy todellakin ainakin itse huomattavasti enemmän ja nopeammin käymään kirjoitetta läpi. Ja osa niistä on ollut todellakin aika tylsiä, niin kuin jotain bisneskirjoja, mutta onhan siellä lystikästäkin hommaa. Sinä vinkkasit minulle yhden tällaisen.
Joo, hiukan epäröin ottaa käsittelyyn tai kuunteluun Mato Valtosen Hullun rohkea monitoimielämäkirjaa, jossa on kirjoittajana Valtosen lisäksi ollut myöskin Vesa Kontiainen ja Jill Stark. Sen syy, minkä takia epäröin, oli se, että äänikirja on yli 24 tuntia.
Täytyy sanoa, että jotkin kuulijat muistavat, että olen tätä Foster Wallacen päättymätöntä riemua vuoden ensimmäisessä jaksossa. Käytin sitä läpi ja sanoin, että kyllä minä aion tämän nyt lukea tai kuunnella. Projekti on edennyt, huoli pois kaikki, mutta täytyy sanoa, että kun tätä Mato Valtosta kuuntelin, niin jossain kohdassa tuli mieleen, että tämä on mennyt ihan törkeän kauan. Me ollaan edelleen Sleepy Sleeperissä. Tämä ilmeisesti käy koko kaverin elämän läpi, että kuinka pitkä tämä kirja on, tai niin kuin kuin nopealla pikakelauksella esimerkiksi Cowboys vuodet vedetään läpi, niin huomaa, että ei hittoa, mä oon vielä puolivälissä.
Joo, tämä on kyllä melkoinen kulttuuriteko kanssa tämä homma. Ja itsekin epäilin, mutta joudun tuossa ajelemaan Eesun taas autolla ja yllättäen se toimi tuossa automatkojen matkojen taustamusiikkina tämä Mato Valtosen kirja.
No siinä kyllä ajetaan. Kyllä. Matkoja ei sun taas autolla aika paljonkin.
Kyllä, ja Mato kertoo hyvinkin paljon siitä, että minkälaisia vehkeitä hän on elämänsä aikana ajanut. Hän tunnetaan myöskin yhtenä Linnanmäen vuoristoradan ajajana. Ja on tietysti ajanut
keikkabussia
ja muuta.
Helikopteria ajanut. Ja
kyllä. Mutta täytyy myöntää, että kyllä se varmasti siitä puolesta välistä meni sitten tuplan nopeudella se kirja, mutta kuitenkin kahlasin sen tässä kuukauden aikana.
Itse sanoin, että just siinä niin kuin noin puolen välin kohdalla itsellä mennessä niin kuin iskeä se niin kuin epäusko. Mutta sitten kun ne sleepperivuodet niin kuin alkaa loppumaan ja alkaa vähän se Leningrad Cowboys, muuten niin sitten helpottaa.
Siis varmasti editointia olisi voinut tehdä vähän enemmän, mutta nyt kun olemme aikaisemmissakin jaksoissa käsitelleet tämmöisiä perusteoksia, kuten Kojon tasaista kuin Sveitsissä ja Pave Maijasen elämänkerta ja Smäkin historiikki ja muuta, niin kyllähän tämä niin kuin menee aika hyvin siihen jatkoksi, koska erällä tavalla tässä kuvataan kanssa sitä muutosta, mitä sitten 80-luvulla ja sitten siitä eteenpäin, niin mitenkä bändejä kohdeltiin Suomessa ja mitenkä suomettumisen aikaan.
Niin, Kekkoslovakia ja harmaus ja harmaus mitä ja ei saa tehdä.
Ja muuta, niin mitenkä sitten esimerkiksi, minkälainen vaikutus vaikka Sleepersillä oli sitten tähän näin, ja hehän saivat paljonkin sitten virkavallan kanssa olla tekemisissä monessa paikassa ja joskus jäi keikat tekemättä, kun poliisi kielsi ja aika paljon virkavalta haittasi sitten tätä niin sanotusti elämän musiikin esittämistä. Mutta onhan tämä niin kuin mun mielestä kirja täynnä huikeita tarinoita kyllä, niin kuin siinä varmasti mainostekstissä sanotaan, mutta itselleni mun mielestä siitä kävi aika hyvin ilmi sellaisia asioita, mitä ei ole ehkä muualta paljon lukenut, että Mato Valtonen on ollut mukana vaikka Aki Kaurismäen useissa elokuvissa ja varmasti hänet muistetaan ensimmäisenä Kalamari Unionista ja tässä kirjassa Mato Valtonen aika hyvin avaa sitten myöskin työskentelyä Kaurismäen kanssa ja mä en tiedä onko tämmöisistä vielä ollut paljon kirjoja, mutta nämä kohdat ainakin mulle tuntui semmoiselta uudelta.
Joo, ja Freesiltä, joo.
Ja siinähän, jos muistatte Kalamarin unionissa sen alkukohtauksen, missä kaikki Frankit on siellä pöytien ääressä istumassa, niin sehän käytännössä lähtee sitten siitä, että kun Frankit nousee ja lähtee suunnistamaan sinne Eiraan, niin Mato Valtonenhan kaataa sinne sen pöydän.
Kyllä, noustussaan.
Ja tässä kirjassahan Mato Valtonen sanoo, että Aki Kaurismäki oli laittanut heti pois ja sanoi, että älkää näytelkö, että tämä ei nyt tällaista, että uusiksi.
Ja otetaan uusiksi ja nyt et kaada sitä.
Niin, ja, mutta kuitenkin lopullisessa elokuvassa on tämä Mato Valtosen niin sanotusti näyttelemä kohtaus. Eli näin oli sitten kuitenkin ohjaaja päätynyt tähän Mato Valtosen päähänpistoon.
Kaikille Kalamari Unionin ystäville, niin menkähän jälleen Yle Areenaan. Siellä on erittäin hieno kopio Kalamari Unionin, se on upea restauroitu.
Ja ylipäätänsä melkein kaikki Kaurismäen elokuvat, mitä Mato Valtonen käsittelee, niin nehän löydettävissä tuolta Yle Areenasta. Eli
ja ne on siellä toistaiseksi. Eli
pidä huivista kiinni, Tatianat ja muut, niin ne löytyy. Ja yllättävän paljon Mato Valtonen itse asiassa on esiintynyt niissä elokuvissa, vaikka mikään näyttelijä hän ei olekaan, mutta ilmeisesti hänen tämä ulkomuoto ja ehkä semmoinen ulosanti on sitten tätä Kaurismäen ohjaajaa miellyttänyt.
Kyllä, kyllä.
Mutta tosiaan niin kirjassa vilisee paljon hahmoja ja ehkä mullekin oli pieni, en ollut niin kuin ajatellutkaan, että tyylin Dave Lindholm ja Albert Järvinenkin vaikutti aika paljon Sleepersissä silloin.
Dave mä muistin, mutta siis Emma Järvistä mä en tiennyt.
Kyllä, ja ilmeisesti aika lailla sitten osallistunut sitten tähän tekemiseen. Ja.
Kyllähän se tietynlaista uskottavuutta tuo, kun ton tason kitaristit tulee mukaan NS-huumoriorkesteriin.
Niin. Kyllä. Kyllä, ja kirja paljastaa myöskin sen, että miten Matovaltainen on sitten jäänyt tästä joukosta melkein henkiin sitten, että kun aika paljon siellä käsitellään sitten muusikoita, jotka on kuollut tässä, tässä matkan varrella, ja näyttelijöitä, Matti Pellonpäät ja muut, niin hänhän sanoi, että jo nuorena Sleepers aikana, niin hän oli katsonut, että ei tästä tule mitään, että jos joka ilta vedetään vaan viinaa ja ajetaan ristiin rastiin Suomeen, niin hän oli ruvennut ajamaan sitä keikkabussia, joutui olemaan selvin päin.
Joo.
Ja tämä on ollut itse asiassa ilmeisesti aika lailla sitten hänelle muutenkin sitten tyylinä, eli muistamme varmaan tämän Tuuliajolla kiertuen, niin, joka oli kovin kostea tämmöinen Saimaa trippi, missä sitten bändit kävi erinäisissä satamissa soittamassa, niin Matovaltainen kirjoittaa tuossa kirjassa, että hän jopa sielläkin katsoi, että täällä vedetään ihan liikaa näitä päihteitä ja oli pestautunut sitten ajamaan sitä höyrylaivaa.
Okei.
Ja hän oli ainakin omien sanojensa mukaan 8 tuntia ajanut sitä höyrylaivaa, niin ei ollut voinut vetää viinaa siinä aikana.
Joo. Todellakin tämä on, luulen kyllä, että tämä on jättänyt ne pahimmat ylilyönnit tekemättä, että kun ei ihan joka päivä voi olla sellaisessa Jouni Hynynen kiertueella kunnossa. Niin.
Joo, mutta miten tämä jotenkin sopii tähän meidänkin podcastin agendaan tämä kirja, niin me ollaan käsitelty täällä luovuutta ja erityisesti Rick Rubinin kirjaa luovuudesta. Ja olikohan meillä jopa sitten Questlovinkin luovuuskirjasta jotain mainintaa?
Se kyllä taitaa jäädä kesken.
Mutta tätä 24 tunnin tykitystä kuunnellessani ja näitä Matovaltaisen juttuja niin kuin miettiessä, koska hän on siis ollut useissa bändeissä, muistetaan Vapitista, ajanut kaikenlaisia härveleitä. Ja
projekteja
on kuitenkin, että varmasti pudonnut vähän johonkin sammioon joskus nuorempana.
On manageroinut.
Järjestänyt, toiminut Tarja Halosen adjutanttina tuolla Harry Belafonten keikalla.
Kas?
No joo, mutta kuitenkin niin ihan hirveä touhotus koko ajan päällä ja ideoita on pursunut, niin kyllä mä luulen, että tätä Matovaltaista voisi jopa tituleerata Suomen Rick Rubiniksi, eli tämä on Suomi-versio, härmän versio tästä luovuusajattelusta. Tässä tehdään eikä mietitä mitään, mitä universumi lähettää.
No mä mietin, että jos tämä universumi lähettää, mä ennen katsoin jonkun klipin tuolta YouTubesta Rick Rubinin juttelee jonkun podcasterin kanssa ja he just puhuvat tästä, että niinku antennit auki ja pitää ottaa vastaan, kun universumi yrittää puhua. Niin hän just sanoi, että niin, että tälle podcasterille, että on varmaan tapahtunut niin, että sulla on tullut joku idea, sä et ole tarttunut siihen ja sitten huomaat jonkun ajan kuluttua, että joku muu teki sen ja se olisi niinku ehkä kannattanut tehdä. Niin tässä just on se, että niinku universumi kertoi sulle, mutta sä et tarttunut tilaisuuteen. Niin Mato on tainnut todellakin lähinnä tarttua, että kun on kuullut, niin että kyllähän tämä täytyy tehdä. Pitäisikö saada tällainen Rick Rubin ja Mato Valtonen Nordic Business Forumi paneelikeskustelu, niin siinä voisi. Nyt tästä ilmainen vinkki. Tällä syksyllä ei enää ehdi, mutta ensi syksynä niin.
Niin, koska siis kirjastahan käy ilmi, että Mato Valtonen on ollut ainakin tiettyyn aikaan Speakers Forumin työllistetyin puhuja, että hän on heittänyt tämmöistä motivaatiopuhekeikkaa tuhansia keikkoja ja Ja ehkä hauskinta oli se, että sitten hän oli ruvennut miettimään, että olisi pitänyt saada tämmöinen niin kuin vuoden puhujapalkinto, että semmoinen pitäisi niin kuin järjestää. Tämmöinen idea tuli ja hän sitten kertoo, että ensimmäisenä vuonna hän ei sitä saanut sitten, vaikka oli ideoinut, mutta seuraavana vuonna hän sai.
Niin.
Joo. Mutta jos on pitkiä automatkoja, niin kyllä tuossa voi sitä tuplanopeudella kuunnella Matovaltaista, niin siinä kyllä tietyllä tavalla Suomen 80-90-luku aukeaa ihan uudella tavalla.
Kyllä, eli nyt kun syksyllä sitten lähdette ruskaretkelle pohjoiseen, niin jos on pidempi matka, niin sinne vaan matokuunteluun. Onko meillä mitään suosituksia tähän jaksoon?
No ehkä yhden voisin vielä nostaa itse. Taidettiin aikaisemmassa jaksossa, niin mä jotenkin nostin keskusteluun tämän vanhan suosikin Everything But The Girl ja heidän uuden levynsä, mutta nyt huomasin, että he ovat tehneet tämmöisen Everything But The Girl BBC Sessions-levyn, ilmeisesti 6 kappaleen levy, mikä on Spotifyin tullut juuri tänään perjantaina ja täytyy sanoa, että siinä he soittavat näitä uuden levyn biisejä aika lailla pelkistetysti ja siinä huomaa, että kyllä heillä on edelleen tämä sävelyskynä niin sanotusti hallussa. Eli jos haluaa pikkusen tunnelmoida, niin voi ottaa tuon BBC at the Made a Whale-version kuunteluun Everything But the Girlista. Tämä on minun suositukseni. Ja salainen paheeni, Everything But The Girl.
No niin, selvä homma. Itselläni ei ole nyt mitään biisisuosituksia eikä enää enempää areena-vinkkejäkään, mutta aiemmin tässä jakso mainitsin, että talven kuulijamatka on ehkä luvassa, niin tietyllä tapaa voisi näin sanoa. Eli ensi talvena on avautumassa Pariisin Louis Vuittonin museoon, eli sen säätiön museoon, suuri Mark Rothko-näyttely. Muistaakseni taisi olla marras-joulukuun vaihteessa, kun se avautuu ja useamman kuukauden siellä, niin tämä on sellainen näyttely, että jos abstrakti ekspressionismi yhtään puhuttelee ja tällaiset suuret värikentät, vaikka siellä on hänen ilmeisesti uran alkupään, ehkä hieman enemmän esittävämpääkin taidetta luvassa, niin tämä voi olla sellainen, että jos kiinnostaa, niin kannattaa todellakin olla sitten hereillä, kun ne liput tulee myyntiin, että voi iskeä jonkunmoinen Vermeer-ilmiö, ehkä nyt ihan niin laaja, niin kuin suuri rynnäkkö sinne, mutta tuonne on joku liki 140 teosta tulossa taiteilijalta. Muun muassa kaikki Tate Modernin sen Rothko-huoneen taulut.
Ja tähän kuulijamatkaan varmaan sitten kuuluu kanssa se, että sä kierrätät muutamat pikallen paikat.
No.
Eli jos tämä kiinnostaa tämmöinen Pasin vetämä Louis Vuitton museon kiertoajelu, niin ei muuta kuin viestiä.
Niin.
Tehän tiedätte, mistä Pasin saa kiinni ja Spotifysta voi lähettää viestiä, niin
pitäisikö me laittaa kysely?
Ehkä me laitetaan kysely. Ja
ruvetaan Finnaarille soittelemaan. Että.
Joo, mutta tämähän on tietysti oma kustantainen, että tässä ei millään tavalla niin kuin sponsoreita vielä tullut.
Niin. Joutuuko kustantaa matkan oppaankin? No ei nyt sentään.
Mutta noissa on aika hyvä. Meillä on yhteinen ystävä, joka erään aina niin kuin nakkikioskilla sanoi, että mä oon tämän ryhmän johtaja, että saako hän jotain maistiaisia. Niin sitä kannattaa myöskin 2 pelaajan ruuhka kuulijamatkalla tehdä, että vaikka siellä olisi vain muutama henkilö, niin esinnyt aina ryhmän johtajana, niin kyllä ilmaisia maistiaisia löytyy.
Kyllä. Rahtarikortti matkaa. Olisiko siinä tämän kerran pölinät ja tämän kesän vedetty pakettiin? Niin.
Joo, mä luulen, että nyt alkaa jo useampi kuulija saa varmasti unta jo ja voi hiljalleen laittaa nauhurin kiinni. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.
Näihin kuviin ja tunnelmiin. Hei hei.